Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ամիսներ առաջ իշխանափոխություն խոստացած Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանը հայտարարում է չի հրաժարվել պայքարի իր նպատակներից, մտադիր է կիսաթողածը շարունակել սեպտեմբերին։ Բարձրաստիճան հոգևորականը, ինչպես գարնան իր առաջնորդած շարժման հարթակներից, այնպես էլ այսօր հավաստիացնում է, ունի իշխանափոխության հստակ ծրագիր, բայց հրաժարվում է մանրամասներ բացահայտել։ Տավուշից սկսած պայքարը, հիշեցնենք, եկեղեցականն ավարտել էր Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկներում տեղի ունեցած բախումներից հետո, երբ ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ կիրառեց ցուցարների նկատմամբ։ Վերջին ամիսներին Գաստանյանը սահմանափակվում էր մարզային ու բակային այցերով։ Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում։
Որոշակի դադարից հետո Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում դարձյալ ելույթ ունեցավ վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը։ Մինչ այդ նա մոտ 1 շաբաթի վանդանոցում էր ուստի լրագրողների առաջին հարցը ինքնազգացողության մասին էր։
Ո՞նց եք ձեզ զգում։
Շատ ընտիր։
Ինքը Գալստանյանը շտապեց ծրել կասկածները, թե հիվանդանոց գնալը քաղաքական պայքարից դուրս գալու համար էր։
Ուրեմն այն ինչ որ ասում են, որ ես մտել եմ բժշկական կենտրոն, որպես որ ես պայքարից դուրս գամ, ուրեմն շատ ուրախ լուր ունեմ, այդպիսի բան գոյություն չունի։
Բագրատ Սրբազանի ավելի քան 1.5 ամսվա անհնազանդության ակցիաներն ու հանրահավաքներն ավարտվեցին հունիսին Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկում ոստիկանության հետ տեղի ունեցած բախումներով։ Սեպտեմբերին իրենց քաղաքական օրակարգի շուրջ մանրամասները, սակայն Գալստանյանը դեռ չի հայտնում, միևնույն ժամանակ վստահեցնելով պայքարը ունի նաև չերևացող կողմ։
Շատ շուտով ամեն ինչը կիմանաք, էլի։
Երբ շուտով սեպտեմբերին, այսինքն
Ընդամենը շաբաթը մնացել, 10 օրը մնացել, 15 օրը մնացել։ Մենք կոնկրետ քայլերով պատրաստության ընթացքի մեջ ենք։ Այս իմ բժշկական կենտրոն մտնելն էլ մի քիչ հետաձգեց ընդհանուր պատրաստությունների ընթացքը, բայց փառք Աստծո աշխատանքները ընթանում են լավը։ Ես չգիտեմ ինչու է մեր տրամաբանությունը այնպես, որ պայքարի ակտիվ փուլը միայն փողոցում Երևանի մասին է։
Արդյոք հնարավոր է պայքարը ձգվի մինչև 2026 թվականի հերթական ընտրություններ։
2026-ի ընտրություններ չի ձգվի, ոչ մեկ տրամադրություն չունի որևէ ձևով, որևէ տեսակի ձգձգումներ անելու, երկարացնելու։ Ընթացքը գնում ենք իրենով, մենք պատրաստության մեջ ենք։
Ինչ վերաբերում է իրենց աջակիցների հավաքին, որ Բագրատ Գալստանյանը ցանկանում է մարզահամերգային համալիրում անցկացնել, ընդդիմության առաջնորդը նշեց, որ վաղը սպասվում են բանակցություններ այդ հարցով։ Վայրի տրամադրման հետ ըստ Գալստանյանի խնդիրներ էին ցակել, իրենց դիմումին էլ անորոշ խուսափողական պատասխաններ էին տալիս, սակայն դահլիճի հարցով առաջիկայում հստակություն կլինի։
Որոշել են հանդիպել մեր ներկայացուցիչների հետ, դալիճի առումով հանդիպում կլինի, կխոսեն, կվերջնականացնեն, կհասկանանք ինչ ենք անում։
Իսկ արդյոք ընդդիմադիր դաշտում այժմ քննարկում են իրենց վարչապետի թեկնածուին, այսինքն իրեն փոխարինելու հարց։ Բագրատ Սրբազանն ասաց, վարչապետի թեկնածու հասկացությունը պայմանական է, ինքն էլ նման ձևակերպմանն ի սկզբանե կողմ չէր։
Ով պետք է փոխի կամ չփոխի, այսինքն որևէ հարց չկա դրված, որևէ մեկի մտքում էլ։ Ես արդյունքն է ինձ համար կարևոր, ինձ համար անձնապես, վստահ եմ բոլորի համար, արդյունքն է կարևոր։ Ամենասկզբից ես ասել եմ, ես այս շարժման հոգևոր երաշխավորն եմ։ Հիմա եթե ստացվել է այնպես, որ քաղաքական դաշտը իմի են եկելու, այսպես ասած համաձայնել են այն կարգավիճակի հետ, որ տրվել է թե ժողովրդի կողմից, թե քաղաքական դաշտի կողմից, հիմա դա մնում է, կլինի, թող լինի, արդյունք թող լինի, ուրիշ հարց չկա։
Բագրատ Գալստանյանը, ով քաղաքական կյանքում հայտ ներկայացրեց անցած մայիսին Տավուշից քայլերթով ու վարչապետի հրաժարականը պահանջելով, եւ ում փողոցային պայքար այդպես էլ հաջողության չհասավ հունիսին Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկում բախվելով ոստիկանությանը, առայժմ իր ծրագրերի մասին շատ մանրամասն չի խոսում, հստակ հայտարարելով միայն, որ կուսակցություն ստեղծել չի պատրաստվում։
Նոր զարգացումը Ներկայացումներ ընդդիմադիր գործի Չարմեն Աշոտյանի դատական գործում վերաքննիչը անհամաչափ է գնահատել նրա բանտային կալանքը 3 ամսով երկարաձգելու որոշումը, ինչը նշանակում է, որ եթե գործը քննող դատավորը առարկություններ չունենա, Աշոտյանի խափանման միջոցը կարող է փոխվել։ Կրթության նախկին նախարարը, որը նաև ղեկավարում է նախկինում իշխողուշ հանրապետական կուսակցությունը, ֆինանսական հանցագործությունների պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման մեջ է մեղադրվում։ Նա հերքում է բոլոր մեղադրանքները, պնդում, որ ավելի քան 1 տարի է բանտում է իր կոշտ ընդդիմադիր հայացքների, մասնավորապես Արցախի հարցում, Փաշինյանի քաղաքականությունը քննադատելու համար։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Ավելի քան 1 տարի անազատության մեջ գտնվող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի կալանքի ժամկետը կրճատվել է 1 ամսով։ Նման որոշում է կայացրել վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանը։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն ազատությանը փոխանցեց, որ վերաքննիչ դատարանը ըստ էության ընդունել է իրենց փաստարկը, որ Աշոտյանին ավելի քան 1 տարի բանտային կալանքի տակ պահելուց հետո ևս 3 ամսով կալանքը երկարաձգելը անհամաչափ է։ Սա նշանակում է, որ Աշոտյանի երամսյա կալանքի ժամկետը, որը երկարացվել էր հուլիսին, կավարտվի սեպտեմբերի 15-ին։
Մինչև սեպտեմբերի 15-ն էր սահմանված երամսյա ժամկետը, վերաքննիչը նշեց, որ այն չափազանց երկար է եւ առանձնացրել կրճատել 1 ամսով, այսինքն այս փայտրությամբ Արմեն Աշոտյանի կալանքի ժամկետը սեպտեմբերի 15-ն էլ սեպտեմբերի 15-ն։
Արդյոք սեպտեմբերի 15-ին Աշոտյանն ազատ կարձակվի։ Դա կախված է այն հանգամանքից, թե առաջիկայում Աշոտյանի գործով դատավոր Վահե Դոլմազյանը, քննարկելով նրա խափանման միջոցի հարցը, ինչ որոշում կկայացնի, կպնդի, որ Աշոտյանի կալանքը երկարացվի, թե այլ խափանման միջոց կընտրի։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը հույս ունի, որ Աշոտյանը ազատ կարձակվի։
Ես հույս ունեմ, որ առաջիկայում այն դատարանը խափանման միջոցը կփոխի։
Ձեր հույսը ինչով է պայմանավորված, ինչ որ քաղաքական որոշակի զարգացումներով է պայմանավորված, թե հարցը զուտ իրավական դաշտում է։
Ես խոսում եմ իրավական տեսանկյունից, փորձում եմ վերլուծել վերաքննիչ դատարանի որոշումը եւ վերաքննիչ դատարանի այս որոշման պայմաններում, հատկապես եթե ավարտվի ամենաառանցքային վկայի Կարեն Ակոբյանի հարցակնությունը, ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, թե ինչպես է հնարավոր Արմեն Աշոտյանի կալանքը երկարացնել։
Հանրապետականի փոխնախագահը մեղադրվում է կրթության նախարար եղած ժամանակ փողերի լվացում եւ հապշտակություն կազմակերպելու եւ պաշտոնյական դիրքի չարաշահման դրդելու համար։ Փողերի լվացման մասով, սակայն, վերաքննիչ քրեական դատարանը ըստ փաստաբանի դեր 2023-ին հաստատել էր հիմնավոր կասկածի բացակայությունը։ Աշոտյանը մեղադրանքը չի ընդունում, պնդելով, որ քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում վարչապետ Փաշինյանին քննադատելու համար։ Անցած նիստում էլ հայտարարեց, Նիկոլ Փաշինյանն իր նկատմամբ պարզապես ոխ ունի։
Անձնական պատվերը քաղաքական հետապնդումը այդ մարդը ոխ ունի իմ համար, երկու քաղցր բայլերի ավելել, ասել եմ, այդ ոխը դառնալ ավաբշե անբուժելի, պետք է նստի աշխատանք։
Իդեպ Աշոտյանի խափանման միջոցը փոխելու համար միջնորդություններ են ներկայացրել մի քանի տասնյակ նախկին ու ներկա բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում ընդդիմադիր Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցությունների 35 պատգամավորներ։ Աշոտյանին կալանքից ազատելու միջնորդություններ ներկայացրել անգամ հանրապետականի իշխանության տարիներին այս ուժին ամենաշատը քննադատած առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Ընդ որում, դատարանում ներկայացնելով Աշոտյանին կալանքից ազատելու իր միջնորդությունը, Զուրաբյանը պնդել էր, Աշոտյանը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։
Տեսնելով, որ իրական թալանչիները շարունակում են վայելել ապօրինաբար ձեռք բերված հարստությունը, միջդեռ ռեպրեսիոն հարվածի տակ է հայտնվել առավել ակտիվ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող գործիչը, որևէ կասկած չունեմ, որ տվյալ դեպքում մենք գործ ունենք քրեական հետապնդման հետ, որի նպատակը ոչ թե կոռուպցիայի բացահայտումն է ու պատժումն է, այլ քննադատության լրացնելը։
Իշխանությունները, սակայն, վստահեցնում են, իրավապահների գործերին չեն միջամտում։
Վաշինգտոնն ուսումնասիրում է Երևանի դիմումը 1-2-3 համաձայնագրի միանալու համար, ինչը ճանապարհ կբացի Հայաստանում ամերիկյան ատոմակայան հիմնելու համար։ Մինչ այդ հիշեցնենք, Մեծամորի ատոմակայանի գործող էներգաբլոկի շահագործման ավարտի մնացել է ընդամենը 12 տարի, դրա գործունեությունը ներկայումս ամբողջովին կախված է Ռուսաստանից։ Արդյոք ամերիկյան համաձայնագրին միանալու Երևանի ցանկությունը նշանակում է, որ Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է Մեծամորի դեր խորհրդային ժամանակաշրջանում կառուցված ատոմակայանի տեխնոլոգիաները փոխարինել հենց ամերիկյանով։ Նանե Սահակյանն է փորձում պարզել։
Երևանը պաշտոնապես դիմել է Վաշինգթոնին միջուկային հարցերում համագործակցելու համար։ Միացյալ Նահանգներն ուսումնասիրում է Հայաստանի դիմումը, Սիվիլնեթին օրեր առաջ հայտնել էին Պետդեպարտամենտից։ Եթե Նահանգները հաստատի, Հայաստանը կարող է ստանալ ամերիկյան քաղաքացիական միջուկային տեխնոլոգիաներ նոր ատոմակայան կառուցելու համար։ Դիմումը հաստատելու կամ մերժելու հնարավոր ժամկետների մասին ոչինչ չեն հաղորդել։ Այս բանակցությունների ֆոնին մասնագետները փաստում են, մեծամորի գործող ատոմակայանի կյանքի հետ հաշվարկն արդեն սկսված է։
Տեղեկատվություն Հայաստանին փոխանցելու համար հարկավոր է որոշակի պարտավորություններ վերցնել, հայկական կողմը պետք է պարտավորություններ վերցնի, և հենց այդ, այսպես կոչված 1-2-3 համաձայնագիրի նպատակներից մեկն է դա, որ մենք վերցնելով, միանալով այդ համաձայնագրին, պարտավորվում ենք ինֆորմացիան տեղեկատվությունը երրորդ կողմին շփոխանցել։
Հայաստանում նոր ատոմակայանի կառուցման հարցերով գործում էր մասնագիտական հանձնաժողով, ապա օգոստոսի 1-ին կառավարության որոշմամբ ստեղծվեց փակ բաժնետիրական ընկերություն, որը պետք է գնահատի տարբեր երկրների կողմից սեղանին դրված առաջարկները ու որոշի, ինչ տեխնոլոգիայով և ինչ հզորության ատոմակայան պետք է կառուցել մեծամորի փոխարեն։
Նպատակը հետևյալն է, որ կադրերի համալրումից, նրանց մասնագիտական կարողությունների և այլնի զարգացումից հետո այս կառույցի գործընկերները կառավարությանը եզրակացություն կտան, թե ինչպես շարժվել առաջ հզորության առումով, մեթոդների առումով, շինարարության սկսման փուլերի դրա կառավարման և մնացած առումներով։
Ինչպես կառավարության նիստին հայտնեց տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը, նոր ատոմակայանը կկառուցվի Մեծամորի տարածքում առնվազն նույն կամ ավելի մեծ հզորության։ Գործող ատոմակայանի հզորությունը 440 մեգավատ է։ Նախարարությունից այսօր տեղեկացանք, որ նորաստեղծ փակ բաժնետիրական ընկերությունն աշխատակիցներով համալրելու առումով նորություն չկա։ Մինչ այդ այս հարցերով կառավարության հետ համագործակցած միջուկային ու ռադիացիոն անվտանգության կենտրոնի ղեկավար Արմեն Ամիրջանյանը մանրամասնում է, որ Հայաստանը ստացել է նոր ատոմակայան կառուցելու մի քանի առաջարկ տարբեր երկրներից, մասնագետները դրան գնահատելու համար հարցեր են ուղարկել այդ երկրներին։
Ուրեմն այս փուլում մեզ այդ համաձայնագրին միանալը հարկավոր է, որպեսզի ստանանք ամերիկյան ընկերությունների կողմից հեղինակային իրավունքներով պաշտպանված տեղեկատվություն իրենց կողմից մշակվող ռեակտորների առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ Դա մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի կարողանանք որոշում կհասնել, թե որ ռեակտորն է ավելի հարմար Հայաստանում կառուցելու համար։
Ինչպես տեղեկացանք տարածքային կառավարման նախարարությունից, Հայաստանն առաջարկներ ստացել է Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից ու Հարավային Կորեայից։ Բանակցություններ են եղել նաև Չինաստանի և Ֆրանսիայի հետ։ Այս պահին ուսումնասիրվում են արդեն արված առաջարկները, դրանք հարյուրավոր է ջրից բաղկացած հսկայական փաթեթներ են։ Ավելի վաղ հարցազրույցում մանրամասնել էր էներգետիկայի գծով փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը։
Հազարավոր էջերով փաստաթղթեր են, այդտեղ պետք է հաշվի առնել շատ ասպեկտ, ոչ միայն հզորությունները, դրանց կառուցման ժամկետները, դրանց առկայությունը, առկա լիցենզիաները, իրենց անվտանգության հետ կապված հարցերը, հետագա շահագործման հետ կապված հարցերը, վառելիքի հարցերը, վառելիքը որտեղից է գալու, այդ բոլոր ասպեկտները պետք է դրվեն և վերլուծվեն։ Այդպիսի աշխատանք կատարվել է և կատարվում նախարարության կողմից։
Այս բոլոր աշխատանքները պետք է շարունակի նորաստեղծ ՓԲ-ն։ Մինչ այս պահին հայտնի է, որ Ռուսաստանն առաջարկել է կառուցել 1200 մեգավատ հզորության ՎՎԵՌ տեսակի ռեակտորով, իսկ Միացյալ Նահանգները փոքր մոդուլային միջուկային ռեակտորով կայան։ Եթե Հայաստանի կառավարությունը ի վերջո ընտրի ամերիկյան տարբերակը, դա տեխնոլոգիական առումով նորություն կլինի այս երկրի համար։ Արմեն Ամիրջանյանի ղեկավարած կենտրոնը վերջին տարիներին ուսումնասիրել է փոքր ռեակտորների աշխատանքը հիմնականում անվտանգության տեսանկյունից։
Արդյոք, երբ գործը հասնի լիցենզավորման, կլինեն խոչընդոտներ կապված մեր օրենսդրության առանձնահատկության հետ, թե չէ։ Այդ խնդիրը լուծելու նպատակով մենք սկսեցինք ծանոթանալ այդ նորագույն ռեակտորների անվտանգության կապված հարցերին, որպեսզի հասկանանք, հնարավոր կլինի լիցենզավորել այդ տիպի ռեակտորները Հայաստանում, թե չէ։
Սակայն նաև հենց այս ուսումնասիրությունները շարունակելու համար գիտնականներին պետք է, որ Վաշինգթոնն արտոնի, Երևանն էլ միանա 1-2-3 համաձայնագրին։ Միացյալ Նահանգների ատոմային էներգիայի մասին օրենքի համաձայն, այդ երկրի կառավարությունը պետք է հատուկ համաձայնագիր ունենա օտար երկրների հետ քաղաքացիական միջուկային տեխնոլոգիաներ կամ անգամ դրանց վերաբերյալ գիտելիքը փոխանցելու համար։ Հետ խորհրդային երկրներից համաձայնագրին միացել է միայն Ղազախստանը։ Մինչ գիտնականները կգնահատեն Միացյալ Նահանգների եւ մյուս երկրների առաջարկները, արդեն որոշ հստակություններ կան։ Օրինակ, գիտնականները հակված են այն կարծիքին, որ Հայաստանը չպետք է կառուցի գործող ատոմակայանի հզորությունից կտրուկ տարբերվող ու ավելի մեծ հզորության ատոմակայան։ Հայաստանում սպառվող էներգիայի 1/3-ից ավելին ստեղծվում է մեծամորի ատոմակայանում, որն արդիականացման ու վերազինման հերթական փուլից հետո կարող է գործել մինչև 2036 թվական, ինչը նոր ատոմակայան նախագծելու և կառուցելու համար 12 տարուց պակաս ժամկետ է տալիս կառավարությանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։